Dnes budeme pokračovat, respektive budeme končit v té sérii o dobré církvi na stopě. A ten podtitul, která ta série na stopě má, vidíte? Přesunu si stoleček, aby nám to nehoukalo. Vidíte tady za mnou na plátně. Je to dobrou církev, není lehké najít. A proč není dobrou církev lehké najít? No, hlavně proto, že v dnešní době v naší zemi moc dobrých církví není. A když je něčeho málo, tak je to horší s tím hledáním. A dneska se podíváme na to, proč to tak je a co můžeme udělat pro to, aby se to změnilo. V předcházejících sériích jsme si říkali, že církev to nejsou budovy, že to nejsou kostely. Těch máme v naší zemi poměrně dost, na každé vesnici aspoň jeden kostel najdete. Ale církev není ani organizace, což si většina lidí myslí, že církev je organizace. Většina lidí v naší zemi si myslí, že je to organizace zbytečná. A v dnešní době si i mnozí lidé myslí, že je to organizace přímo škodlivá, že po nás chce nějaké peníze, aby nás všechny okradla. Narážím na restituce, které probíhají a mají velkou mediální pozornost, protože všechno, co je nějak negativní, se dobře prodává v novinách, tak se o tom hodně píše. Ale my jsme si tady říkali už v té první sérii, že církev to jsou hlavně lidé. A lidé to jsme my. A v Bibli, která je pro nás křesťany takovým hlavním měřítkem toho, jak by ty věci měly vypadat, je napsáno mnoho věcí o tom, jaká církev je. Ale jednou z těch věcí je, že nebo jedním takovým tím obrazem církve je, že církev je tělo. A je to tak, církev je tělo složené z orgánů nebo z buněk, stejně jako lidské tělo. Máme tady spoustu mediků, můžete na mě medici zamávat, nebo lékaři, abych věděl, jestli stydí se, nemávají, i když o některých vím, že to jsou, ale nemávají. Máme tady nějaké veterináře budoucí, takže víte, že tělo se skládá z buněk a že každá buňka v tom těle je svým způsobem důležitá. Když se daří špatně jednotlivým buňkám, tak se daří špatně celému tomu tělu. A my jsme součástí toho těla, my jsme buňkami církve a pokud nám se bude dařit dobře, tak se bude dařit dobře i té církvi. A chtěl bych tady promítnout první verš, který je takovým průvodním místem z Bible, které tady čteme v průběhu té série. Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým. Tohleto místo je takovým průvodním slovem celé té série, ale já bych chtěl vlastně se podívat na tu druhou část toho verše, že něco roste. A jestli pozorujete svoje tělo nebo lidské tělo, jak vypadá, tak víte, že nejzdravěji to tělo vypadá, je když roste. Když to malé dítě roste, roste rychle, roste nejenom na množství, na váhu a výšku, ale třeba se i jako hezky formuje. Dokonce kromě toho těla roste i mozek a něco dělá. Takže roste i v jiných kvalitách, nejenom na množství. A stejně tak církev potřebuje nejen růst na množství, ale potřebuje růst i na kvalitu. A jak se to může stát, jak může církev růst, to bude obsahem toho, o čem budeme dneska mluvit. A chtěl bych, abychom společně na to tady našli odpověď. Na začátek bych chtěl říct něco ze svého příběhu. Já jsem vyrůstal v církevním prostředí. Vyrůstal jsem v rodině, která chodila každou neděli do kostela a bral jsem víru poměrně vážně. Dokonce jsem i v nějaké době svého dospívání uvažoval o tom, jestli se nemám stát duchovním nebo prostě v církvi pracovat. Já jsem vyrůstal v církvi katolické, takže pro mě stát se někým zapojeným v církvi znamenalo dát se do nějakého řádu nebo se stát farářem, což mě nakonec, což byla asi taková věc, proč jsem se tím nakonec nestal, protože to má spoustu vedlejších nějakých následků. A faráři taky nemají úplně dobrou pověst. Já nevím, jestli znáte ten vtip, jak maminka se baví, nebo paní se baví s nějakou jinou paní a říká, ten náš syn je takový k ničemu, nic mu moc nejde a ve škole se mu taky moc nedaří a je takový neprůbojný, my ho dáme asi na faráře. A to jenom něco ukazuje o tom, jaká je mentalita nebo jaký je názor lidí na to, jaká církev je, že prostě to, co je nepoužitelné jinde, tak to dáme do církve, tam to bude ještě dostatečné. A myslím si, že takhle by to být nemělo, že prostě církev by měla mít jiný kredit, protože církev odráží něco o Bohu a pokud církev má takovýhle kredit, tak potom Bůh má přiměřeně podobný kredit. Takže já jsem chodil každou neděli do kostela, rozhodl jsem se, že nezvolím církevní dráhu, ale stále jsem myslel na to, že v životě, nebo stále jsem v životě hledal něco, co by mělo smysl, čemu by stálo za to obětovat celý život. A když se četly některá místa z Bible, třeba o učednicích Ježíše, kteří šli někde, prostě byli, Ježíš kolem nich pročel a řekl, pojďte za mnou, tak jsem si říkal, no, to měli jednoduchý tehdy. Prostě viděli, Ježíše šli za ním a měli to vyřešený a věděli, že jdou naplno za Bohem. Ale když jsem se kouknul na ty lidi okolo sebe, o kterých jsem věděl, že jsou věřící, tak jsem nic podobného neviděl. A já jsem si potom pracovně takový typ křesťanů, kteří pravidelně chodí každou neděli a celou tu jednu hodinu tam vydrží a potom jdou zase domů a žijou si ty své životy, tak jsem si je označil jako nedělní křesťany. A myslím si, že tenhle ten termín ještě dneska párkrát uslyšíte. Takže nedělní křesťané jsou ti, kteří opravdu pravidelně každou neděli přijdou, říkají o sobě, že jsou věřící, poslechnou si to, co se tam povídalo, řeknou si, bylo to dobré, nebo dneska to za moc nestálo. Jdou domů a už po cestě přemýšlí, co budou dělat. Někteří dokonce jako já, třeba když jsem tam seděl tu hodinu a bylo mi to dlouhé, tak jsem už v průběhu dospěl k tomu, že vlastně celou tu hodinu můžu přemýšlet o těch důležitějších věcech. A takže jsem to všechno promyslel a pak už jsem to měl vyřešený. Ale ti lidé jdou domů a vrátí se k tomu normálnímu životu, který žijou, a kde se jejich víra vlastně vůbec nijak neprojeví. A nedělní křesťané mají jeden takový trend, nebo jednu takovou touhu, zjistit, co všechno potřebují splnit, aby to měli u Boha dobré. A že to není věc jenom nedělních křesťanů tady v naší zemi, ale že to je věc, kterou řešili lidé už za doby Ježíše, k tomu se ještě dostaneme. Takže to není nic nového. A já když jsem zjistil, že pro mě dráha faráře není atraktivní z důvodu, že faráři se v katolické církvi nesmí ženit a znamená to odříznout se od toho normálního světa úplně, tak jsem stále ale hledal něco, co by mělo smysl a tak nějak intuitivně jsem cítil, že mi nestačí takové to neosobní setkávání v neděli, kde vlastně většinu z těch lidí neznám, nevím, jak žijou. Rozhodně si nepovídáme o tom, čemu věříme, protože to je soukromá záležitost každého a nikdo se o tom moc tam nebavil. Takže jsem tak intuitivně cítil, že potřebuji nějaký bližší kontakt, nějakou skupinu nebo prostě nějaké přátelé, kteří by byli také věřící a se kterými bych o tom mohl mluvit. A tehdy jsem to ještě moc nevěděl, že po tomhle tom toužím, ale zjistil jsem to, až když jsem byl na vysoké škole na brigádě na Chmelu, tak jsem se tam vypravil do kostela, tajně samozřejmě, protože to bylo ještě za komunismu a nikdo to nesměl vědět, tak jsem se tam vypravil do kostela a poté, co to skončilo, tak já jsem odcházel, jako vždycky hnedka, ať s nikým jsem se nebavil, ale celá skupina mladých lidí se přesunula z kostela na faru, která byla asi 30 metrů od toho vchodu a tam si nějak povídali. Já jsem v té chvíli zatoužil být toho součástí, tak jsem šel a poslouchal jsem tam pod tím oknem, co jsem tím otevřeným oknem slyšel, ale neměl jsem odvahu tam zazvonit a nějak se k ním připojit. Protože to byl vždycky můj problém, něco jako nějak se s někým seznámit. Takže jsem to řešil takhle a Bůh to asi nějak viděl a proto zhruba měsíc nebo dva měsíce na to jsem stál v Praze na zastávce tramvaje a přišel za mnou nějaký člověk a ptal se mě, co čtu za knihu, tak jsem mu to řekl, že to bylo zrovna něco, co znamená věřit a on mě říkal, a jestli bych nechtěl mezi nějaký křesťany začít chodit. Takže toho člověka jsem nikdy předtím neviděl a on mě tam pozval, pak příští týden mě tam dovedl a pak už jsem ho nikdy zase neviděl. A takže pro mě to byl takový anděl, kterého Bůh poslal, abych já se mezi nějaké ty křesťany dostal, když nejsem schopen se tam sám jako probojovat. A takže tímhletím začala můj nějaký krok směrem do vztahu. A tam se scházela taková menší skupina lidí, no bylo to, jestli víte, jakou máme kancelář teďka v Elementu, tak to bylo o něco větší, scházelo se tam zhruba 100 lidí pravidelně. Byli tam našlapaní, že koukali ještě z chodbičky dovnitř. Já jsem teda poprvé, jsme přišli pozdě, jak jsem jenom z chodbičky viděl, co se tam vlastně děje. A tam jsem chodil a bylo to úžasné, bylo to něco podobného, jako tady je Drive nebo Klik. Většina mladých lidí, což v té době za komunismu nebylo povolené a ani to nebylo moc obvyklé. A tam jsem chodil a říkal jsem si, to je úžasný, že se tady mluví takhle o Bohu pro ty lidi, co jsou nevěřící a oni tam říkali o tom, jak se s Bohem setkali a všechno se mi líbilo. Ale pak jsem zase si říkal, ale pořád jakoby nejsem uvnitř, pořád mi něco schází, chodím jenom na nějaký takový větší shromáždění, i když jsou osobnější, ale potřeboval bych být ještě víc propojen. Tak jsem o tom tak přemýšlel, když jsem šel na jedno tohleto setkání a Bůh to zase nějak věděl a po tom setkání za mnou přišel nějaký člověk a ptal se mě, jestli bych nechtěl chodit a pak řekl takový divný slovo, to vám tady ani nebudu říkat, stejně byste nepochopili, co tím myslel, ale ptal se mě, jestli chci chodit na nějakou malou skupinu. A já jsem tehdy vůbec nevěděl, co to znamená a říkal jsem jo, protože jsem zase nějak cítil, že to je krok dál, že prostě potřebuji něco, nějaký krok dál udělat. A byla to skupina, kde jsme četli společně Bibli, modlili jsme se, učili jsme se nějaká místa z Bible dokonce nazpaměť, která nám můžou pomoct ve chvíli, kdy Bibli nemáme zrovna u sebe, ale potřebujeme se dobře rozhodnout, tak na základě jakých věcí se máme rozhodovat. Modlili jsme se za sebe navzájem, tady, taky když měl někdo nějaký problém. Mluvili jsme o tom, čemu kdo věří a čemu kdo nevěří a co je pro něho třeba těžké, k čemu se mu nedaří věřit. A potom Když už mi ani tohle nestačilo, tak jsem hledal, co bych ještě mohl dělat taky. Tak jsem se zapojil do nějaké skupiny, která podobné setkání, na který jsem chodil, připravovala a potom nějak můj život pokračoval. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem zjistil, že můj případ není výjimečný, že to je normální stav, kdy lidé přijdou k Bohu, začnou na nějakém velkém setkání, něco tam poslouchají, ale pokud chtějí za Bohem jít dál, tak potřebují udělat další krok a dojdou na nějaké menší setkání, setkání mladých lidí, kde je to pro ně atraktivnější, ale když chtějí dělat další krok, tak potřebují setkání v nějaké malé skupině, kde budou moc mluvit o těch věcech, které je trápí, se kterými bojují, kde budou moc nejenom přijímat, ale kde budou moc taky dávat, kde budou moc někomu pomáhat. A je zajímavé, proč je to ten další krok, proč bychom to měli dělat. Je to jedna věc je taková lidská a druhá věc je duchovní a začneme od té lidské. Jestli jste někdy četli v Biblii příběh stvoření, jsou na to různé názory, jestli to proběhlo přesně tak, jak to tam je popsáno, nebo jestli to proběhlo trochu jinak. Ale jedna věc je tam zajímavá. Je tam popisováno, jak Bůh stvořil v 6 dnech celou zemi a stvořil i člověka. A ovšem tam řekl, že je to dobré. A v jednom místě řekl, že to není dobré. A řekl, že není dobré, aby byl člověk sám. A stvořil mu ženu, ale z toho, jak vidíme, jak člověk funguje, tak vidíme, že člověk prostě je stvořen k tomu, aby žil s ostatními lidmi v nějakém blízkém vztahu. Že pokud je sám, tak mu něco podstatného chybí a nějak strádá. Dokonce, jestli jste viděli někdy nějaký film o vězení, jsou takové zajímavé dobrodružné filmy, tak víte, že nejhorší trest, který ty vězni mohou dostat, je, že jsou zavřený na samotku. To je divný, že jo? Tam jakoby je nikdo neterorizuje, nic se jim tam jakoby neděje, dostanou jídlo a tak dále. A přitom je to považováno jako nejhorší trest, který můžou v tom vězení dostat. A je to právě proto, že člověk byl stvořen proto, aby měl vztahy. A když je nemá, tak tím trpí. A paradoxní je, že v dnešní době většina lidí žije ve městech. A ta města jsou tak velká, že prostě jdete po městě a většinou neznáte ty lidi, které potkáváte. Chodíme do obrovských supermarketů a obchoďáků, kde se tlačíme na sebe s lidma, jezdíme hromadníma dopravníma prostředkama, kde když jezdíte ráno do školy třeba nebo do zaměstnání, tak dokonce máte přitisknutého člověka z jedné i z druhé strany. A přesto všechno v dnešní době se lidé cítí osamocení. Zdá se jim, že vlastně nemají nikoho blízkého a častokrát je to pravda, a mají z toho deprese. Někteří dokonce končí svůj život, protože se cítí osamělí uprostřed lidí. A pokud člověk žije tím solo životem, tak to má nějaké symptomy. Já jsem si tady některé z nich vypsal. Člověk, který žije sám, tak jakoby ztrácí perspektivu ve svém životě. To znamená, že ty jeho věci se stávají podstatně důležitější než všechny ty věci ostatní. Jemu se něco stane a prostě celý svět se hroutí. A nebo se mu něco povede a celý svět je úžasný. Ale když žijete v blízkém vztahu s někým dalším, třeba v rodině nebo máte nějaké blízké přátele, tak zjistíte, že ty vaše problémy jsou třeba úplně okrajové nebo malinké proti problémům těch lidí, se kterými se znáte. A zjistíte, že prostě všechno se relativizuje, že najednou vaše výšiny a hlubiny nejsou takové vysoké a hluboké a že naopak to, že se snažíte pomoct těm lidem okolo sebe, že vám pomáhá dostat se z těch věcí, které, ve kterých se zdá, že jste vy sami. Člověk, který nemá blízké vztahy, tak má strach z důvěrných vztahů. Bojí se prostě otevřít se někomu a říct mu pravdu o sobě, bojí se odmítnutí, bojí se, že kdyby ho ten druhý člověk poznal, takže už by s ním nechtěl kamarádit. A to se může někdy stát, pokud to přátelství není opravdové, ale pokud to přátelství je opravdové, tak víte, že s opravdovýma přátelama můžete mluvit o všem a že vás neodmítnou, protože to je znak opravdového přátelství. Lidé, kteří žijou dlouho sami a projevuje se to v dnešní době možná mnohem víc, protože lidé se vstupují do manželství později než dřív, tak žijí život zaměřený na sebe. A když takové dvě osobnosti, které prožily 35 let života zaměřeného na sebe, se najednou vezmou, tak to je teda velký střet. To je skoro jako jaderná reakce, protože najednou všechno se točilo okolo nich a najednou se to nemá točit okolo nich, ale obě strany vyžadují, aby se to točilo okolo nich a vzniká obrovský konflikt. A dokonce některé klinické studie mluví o tom, že člověk, který má dobré vztahy, je zdravější než člověk, který má vztahy špatné. Já jsem četl kdysi nějakou knížku, nějaký člověk v Americe dělal na toto téma studii a zjistil, že v jednom městečku, kde žili Italové a jedli tučná jídla, pili, kouřili, ale měli dobré vztahy, že se dožívají daleko většího věku než v těch dvou vedlejších městečkách, kde žili jiné komunity a žili zdravě v uvozovkách, ale neměli se rádi. Ty vztahy jsou tak důležité, že prostě i náš zdravotní stav je závislý na tom, jestli máme vztahy dobré nebo špatné. A teď bych se chtěl vrátit k tomu místu, o kterém, co jsem zmiňoval na začátku, že za Ježíšem chodili lidé a ptali se, co máme dělat, abychom to měli u Boha dobré. V jednom místě, já poprosím, aby jsme ho promítli, ale v jednom místě, které není zrovna tohle, se ptá člověk, učiteli, co dobrého mám učinit, abych obdržel věčný život? A to je častá otázka těch nedělních křesťanů. Co všechno mám dělat, abych se do toho nebe dostal? A tak různé církve vymýšlejí různé věci, tak aspoň na Vánoce a na Velikonoce k nám přijďte. A nebo choďte každou neděli. A nebo choďte každou neděli a ještě na nějaké vyučování. Ale všechno tohleto, když si poslechneme Ježíši, tak zjistíme, že je špatně. Za Ježíšem přišel nějaký jiný člověk a ptal se, učiteli, které přikázání je v zákoně největší? On mu na to řekl, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné, miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. A lidé se stále snaží najít nějaké místo, kam by se měli dostat a mohli si odškrtnout, tak teď už to mám u Boha dobré a už si můžu zase dělat, co chci. To svoje. A Ježíš tady říká, takhle to nefunguje. Všechno, co je napsáno v zákoně a v prorocích, se dá shrnout do dvou jednoduchých přikázání. A víte, co mají tato dvě přikázání společná? Jsou o vztazích. Je to o tom, že máme budovat vztah s Bohem a že máme budovat vztah s lidmi, kteří jsou okolo nás. A vztahy mají zajímavou vlastnost, ty nejsou nikdy hotové. Jestli jste se někdy oženili, zase jsou na to pěkné vtipy, kdy manželka říká manželovi, ty mě vůbec ale neříkáš, že mě máš rád. A on jí na to říká, no a teď jsem ti to řekl při svatbě, a kdyby se něco změnilo, tak já ti dám vědět. Ale takhle to nefunguje. Vztahy prostě, když se nebudují, tak vyhasnou. A lidé spolu můžou žít vedle sebe, můžou dokonce spát v jedné posteli, ale začnou si být cizí. Prostě vztahy se musí budovat a stejně tak se musí budovat vztah s Bohem a stejně tak se musí budovat vztah s lidmi. A zdá se to paradoxní, proč budovat vztah s lidmi, když ve víře jde přece o Boha. A jsou dvě věci, proč je to důležité. Za prvé, my jsme k tomu byli stvořeni a když ty vztahy nebudujeme, tak strádáme. A za druhé, my můžeme sami sebe lehce podvést a myslet si, že milujeme ty druhé lidi, ale přitom to není pravda. A já bych chtěl, abychom si přečetli ještě další místo, které tam máme. To píše apoštol Jan ve svém listu a píše tam, řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. To je věc, která je velice úzce spojená. My častokrát jsme schopni sami sebe přesvědčit, že milujeme Boha. Ale Bůh nám tady na tom místě skrze Jana říká, nefunguje to tak, že ty miluješ Boha, když nenávidíš svého bratra, když nenávidíš toho, který je ti na blízku. Ty jenom sám sebe přesvědčuje, že miluješ Boha, ale nemůžeš ho milovat. Protože pokud miluješ Boha, tak chceš dělat to, co Bůh chce, na čem Bohu záleží. A Bůh ví, že nás stvořil pro vztahy. A ví, že my potřebujeme vztahy k tomu, abychom byli šťastní. Proto nám říká, musíš milovat ty lidi, kteří jsou okolo tebe. A nejenom, že on miluje nás a chce, abychom my měli dobré vztahy, ale on miluje i ty lidi okolo tebe. A chce po tobě, aby si s nima měl dobré vztahy, aby oni se cítili dobře. Takže pokud milujeme Boha, tak potřebujeme milovat i ty lidi, které máme okolo sebe. A jak se to dá udělat? No rozhodně vám můžu říct, jak se to udělat nedá. Když budete v neděli někam chodit a tam bude 150 lidí a vy tam vedle nich budete hodinu sedět a potom půjdete domů, tak rozhodně s těmi lidmi žádný vztah nevybudujete. Stejně tak to bude fungovat doma nebo ve škole. Prostě s těmi lidmi, se kterými netrávíte čas a neinvestujete do toho vztahu, ty vztahy nemůžete vybudovat. A proto v církvích, které vidí, že nestačí jenom se někde v neděli sejít a něco si tam poslechnout a zhodnotit to a říkat si, já patřím do dobré církve, nebo si říkat, no, chodili se moji rodiče, sice to stojí za málo, slušně řečeno, ale budu sem chodit dál, protože potřebuju to mít u Boha dobré. Takhle to fungovat nemůže. Potřebujeme bližší vztahy. A ty církve, které chtějí, abychom dělali další kroky, tak nám k tomu dávají příležitost. A jednou z příležitostí, kterou máme tady, je něco podobného, co já jsem zažil na začátku, setkání v malých skupinách, kde můžeme mluvit o těch věcech, můžeme se modlit jedni za druhé, můžeme si pomoct ve chvíli, kdy máme nějaký problém a že se nějaký problém najde, to nemusím vysvětlovat. A je dobré, když máte někoho blízkého, když prostě víte o někom, na koho se můžete obrátit a on na vás bude mít čas. A ty vztahy, když se dá dohromady taková malá skupina, nevzniknou hned. My jsme tehdy, když já jsem tam začal chodit, tak to byla skupina lidí, kteří se právě obrátili k Bohu. Někteří z nich nikdy předtím do církve nechodili a začali jsme společně Boha hledat. A je to úžasné, ale ty lidi se na začátku neznají, takže to není takové, jako že je to parta velice dobrých přátel. Naopak to přátelství se tam může vybudovat a můžou se stát přáteli na celý život. A to je něco, co je příležitost pro další krok pro každého, kdo chce jít za Bohem naplno. Dobrá církev, dobrou církev není lehké najít. Měli jsme tam ještě jeden verš, ale ten přeskočíme. Dobrou církev není lehké najít, protože církev je organismus, který nějak žije. A na té cestě za Bohem, pokud chceme jít dál, tak potřebujeme dělat další kroky. A jedním z těch kroků je, nebo pokud chcete dělat další kroky, tak po nějakém čase zjistíte, že vám ty nedělní setkání nestačí, že prostě nestačí jenom ta neděle. Já vím, že když jsem uvěřil, tak ty setkání, na která jsem chodil, tak mě vždycky na celý týden nabila. Prostě byl jsem z toho nadšený a někdy se mě nechtělo, ale přesto jsem šel a zase jsem z toho byl nadšený. A ten člověk na začátku takhle prožívá, že prožívá takovou tu periodu od toho velkého setkání, pak to klesne, pak ho to zase nabije, zase to mírně klesne. Ale potřebujeme víc, potřebujeme nejenom čerpat, potřebujeme i dávat. Potřebujeme vztahy. Takže bych chtěl říct, že pokud my jako jednotlivci budeme dělat ty kroky dopředu, tak začneme tvořit církev, která jde dopředu. A ta církev, která jde dopředu, která roste, která je živá, tak je přitažlivá pro lidi, kteří jsou v ně, protože najednou je vidět, že ta církev není zbytečná, ale že má smysl. Že naplňuje každého, kdo tam chodí, opravdovými vztahy. A na závěr bych chtěl říct, že moto znělo, dobrou církev není lehké najít. A já bych to možná poupravil na to, že my dobrou církev nemáme hledat. My se jí máme stát.